Hvis du ikke allerede har gjort det, må du meget gerne gå ind på enten Spotify eller på Apple og lægge en positiv anmeldelse. Gerne 5 stjerner, hvis du synes, den er det værd. Fordi at det er med til at gøre podcasten endnu større, så jeg kan skaffe endnu større gæster og levere endnu bedre indhold til dig, der lytter med. Tak fordi du lytter med, og nu til podcasten.
Jeg er klar på det.
Fedt, jamen altså, Victor, Gops.
Ja.
Velkommen til.
Tak skal du have. Tak skal du have.
Hvordan går det?
Det går godt. Ja. Jeg er en travl mand, føler jeg. Men, ja. Ja.
Der er gang i festivalsæsonen lige nu.
Der er gang i festivalsæsonen, ja. Så der er mange, mange ture på motorvejen.
Ja.
Ja. Mange tankstationsbesøg. mange timer på landevejen, ikke?
Det er jo ikke det, der man forbinder med et rockstjerneliv, er det det?
Nej, og det er jo det, som jeg synes er lidt tragikomisk ved det, når man sidder der. Man kører sammen med sit band, som man har siddet med på den samme tur 1 million gange. Ja. Man sidder, vi er alle sammen jo, når vi er færdige med et show, især på vej hjem, sidder der, og vi kender jo alle afkørslerne nu efterhånden. Nærmest helt op til Frederikshavn, op til Skagen, og hele vejen den anden vej igen, ikke? Ned til Lolland. Så det er, altså, det skal man lige... det skal man lige vende sig til.
Hvad er det fedeste ved at være ude at spille?
Det er nok at mærke, hvordan ens musik sådan resonerer ude i blandt folk. Mm. For en ting er, at du ser nogle tal og sådan noget på Spotify, og det kender du selv.
Ja.
Men det der med at se det sådan i levende live, det er det fedeste.
Har du kunnet mærke, at folk har sådan ændret deres perception på dig, jo mere populær du bliver? Eller sådan, at folk bliver anderledes?
Altså dem rundt omkring mig, mine tætte sådan...
Ja, eller sådan, altså sådan dem, du møder ude i verden.
Ja, altså ja, selvfølgelig. Men det, jeg tænker ikke så meget over det, eller jeg går ikke så meget op i det, fordi jeg ligesom har fra starten af fortalt mig selv, at det er en del af det.
Mm.
Hvis jeg lægger noget ud offentligt og... bliver en offentlig person, og alt også går godt, og du ved, man får succes og alle de her ting, så hører det med til det at være mig. Så jeg tror, jeg er ret god til at adskille ham, jeg er, når jeg er ude at spille, og når jeg møder en eller anden, når jeg er ligesom min artist-ting, og så ham, jeg er, når jeg er derhjemme.
Ja.
Det tror jeg har været meget vigtigt. Fordi ellers, som du siger, så kan man måske godt falde lidt i den der fælde med, at det hele stiger ind til hovedet, ikke?
Ja.
Ja.
Så der er sådan et niveau af at prøve at holde sig selv sådan, altså holde snor i sig selv, så man ikke stiger op.
Ja, det tror jeg, der er.
Mm.
Det tror jeg, der er for de fleste i samme situation.
Er det ikke noget med, at jo mere man bygger et brand, eller sådan en artist, altså sin artistkarakter op, så jo mere bliver man bange for at miste? Altså er det ikke sådan noget med, at et eller andet måde, man er ikke bedre end sit sidste hit?
Jo.
Den, har du den pres?
Ja, det føler jeg. Det føler jeg, der er. Så opgaven ligger i at ikke tænke for meget over det, og ligesom også stole på det fundament, man har bygget op fra starten af. Ikke?
Mm.
Men det er svært, det er det. Især efter, at jeg har fået større sange, min album er gået bedre og bedre og sådan noget. Fordi der er også ligesom et helt hold rundt omkring mig, som også er afhængig af, at de ting, jeg laver, går godt.
Så den er også kommet på dig nu?
Ja, det føler jeg, det føler jeg, den er, og også bare sådan noget som mit familieliv. Jeg er så glad for det sted, jeg er i mit liv, at den der, jeg vil ikke kalde det frygt, måske mere sådan en lille nagen bagerst i hovedet omkring, at lad os nu antage en dag, jeg skal tilbage og rense fly i lufthavnen, og ikke har det liv, som jeg har nu. Det vil ikke være så fedt, når man ligesom har prøvet det, jeg har prøvet nu.
Mm.
Så ja, jeg tænker meget over ikke at lade den der frygt styre en for meget.
Så hvis man begynder at sidde og kigge for meget på tallene, eller kigge for meget på, fuck, den har ikke lige streamet lige så godt som den sidste, og altså gå ned ad det spor, så mister man vel også fokuset på det, der betyder noget, som er at lave fucking nice musik, tænker jeg.
Ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Og det er også derfor, det ærger mig måske en lille smule, at det er... Det her med fokus på sådan tal, og hvor godt det går, og succes, hvor mange billetter sælger du, hvor mange kommer der til shows på festivalen og sådan noget, fordi det gør noget ved den der umiddelbarhed, der var i at være musiker, da jeg startede. Mm. Den der glæde i at komme hjem klokken 8 om morgenen og været i studie hele natten og lavet et eller andet nummer, du synes er fedt, som på det tidspunkt sikkert var elendigt, ikke? Men,
ja.
Men du synes, det var fedt. Det var ligesom, tænker jeg også for de fleste af mine kollegaer, derfor man starter og grunden til, at man starter.
Ja.
Så den er forsvundet lidt ud ligesom af mit liv, kan man sige, fordi at der kommer så mange andre ting, der skal ja, holde styr på.
Ja.
Ja.
Du renset fly.
Mm.
I lufthavnen.
Mm.
Så det er det, du kommer fra, før du...
Ja, altså jeg
kan... Måske prøve at fortælle mig lidt om dig selv. Hvem er du? Hvad er din historie?
Ja, jeg spillede i min helt tidlige år, der spillede jeg fodbold i lille fodbold. Og jeg havde sådan en ungdomskontrakt, der var i Norge ungdomslandsholdene. Spillede op i FC Nordsjælland. Og river så mit korsbånd over i mit knæ, højre knæ. Kommer tilbage, og så halvvejs igennem den der forfærdelig lange genoptræningsperiode, så river jeg det så over igen.
Okay.
Samme knæ. Og så, så den... sådan ting, jeg havde gang i det, og stoppede rimeligt ja, naturligt.
Mm.
Eller unaturligt, alt det for, når man ser på det.
Ja.
Og det var ligesom, på det tidspunkt, var det jo min identitet. Altså, jeg startede med at spille fodbold, da jeg var 3-4 år.
Mm.
Og havde ikke lavet andet.
Du var fodbolddreng.
Ja, præcis.
Ja.
Så det var hårdt, og på det tidspunkt, var jeg lige startet i gymnasiet, og sådan, ved, skulle også lige finde sig til rette i det, og Ja, og så møder jeg igen, som en, jeg havde gået i folkeskole med tidligere. Jeg skiftede så i sådan noget 7. klasse, skiftede til sådan en fodboldakademi-ting, som FC Nordsjælland ligesom havde sørget for, ikke? Men så kom jeg tilbage til Roskilde Himmeløv på Himmeløv Gymnasium, der i, da jeg startede gymnasiet, og startede så med nogle af de venner, som jeg ligesom havde gået i skole med, du ved, på siden før den her fodboldakademi-ting. Og den ene af dem, som stadigvæk er min bedste ven i dag, han havde ligesom startet med at producere musik.
Mm.
Og viser noget i 2017 her. 17-18 stykker.
Okay.
Ja. Og så en eller anden dag, så sad jeg hjemme på hans værelse hos hans forældre. Og så, du ved, så lavede han sjov. Sådan, kan du ikke lige gå op og indspille et eller andet? Bare lige, du ved, prøv et eller andet.
Ja.
Og jeg er jo ingenting, altså ingenting om, hvordan overledes, hvad gør man? Stil mig bare op til mikrofonen.
Så prøver jeg det sunget fra?
Nej.
Okay.
Jo, altså du ved sådan i badet og i omklædningsrummet, men jo ikke, altså, jo ikke på den måde.
Ikke for real?
Nej, ikke for real.
Nej. Nej.
Så det prøvede jeg der. Og så, hvis jeg har forklaret nogle gange, så var det som om, det var sådan en, der er sådan nogle oplevelser en gang imellem, man får i sit liv, hvor at der sker nogle ting, hvor du har en forventning om, at det kommer til at gå på en måde.
Mm.
Og så viser det sig at være noget helt andet. Og så er det på en eller anden måde sådan en wake-up call i din, hele din, dit mindset omkring, hvad skal du, og hvad vil du, og alle de der ting. Og det var det, der skete for mig lige der. Jeg var sådan, det var som om hele min verden ændrer sig i det der ene minut, hvor jeg stod indspillet. Det der ene minut, hvor vi lyttede til det bagefter, hvor at det lød så meget bedre, end det min forventning var. Fordi min forventning var, at vi aldrig hørt mig selv sige noget, og hørt det igen.
Ja.
Så min forventning var, at det jo, altså...
Ja, det var skrald.
Det var skrald, og det, du ved, ikke? Så det lød lige pludselig noget bedre, end det, jeg havde forventet.
Ja.
Ja.
Så du stillede dig op, prøver at synge, lytter til det, og så tænker du, okay, det kan jeg måske godt, det her.
Ja.
Eller
ja, præcis.
Hvad skete
der? Jamen, der var sådan et øjeblik, hvor du ved, mig og min ven Ramsen der kiggede på hinanden, og hvor vi var sådan lidt, det var sådan lidt, ikke akavet, men det var sådan lidt, altså, hører vi det samme lige nu? Fordi ja, min sådan perception af, hvad er det, vi lytter til lige nu, den var jo ikke, den havde jo ikke noget, altså, jeg havde ikke noget sammenligningsgrundlag overhovedet.
Nej.
Hvor han havde lidt mere, for han havde produceret lidt musik og sådan noget. Så der var den der øjenkontakt der, hvor det var sådan, ja, okay.
Så du kommer ikke fra sådan et musikalsk liv, altså sådan, hvor du har spillet musik som barn og sådan noget. Du finder bare ud af en gang der i 2017, at du lyder godt på en mikrofon.
Præcis.
Vildt nok.
Ja.
Hvad sker der så bagefter? Altså, fordi så er det der, du tænker, okay, det skal være en karriere, det her? Eller?
Det er der, jeg i hvert fald tænker, at jeg vil gerne bruge meget min tid på det. Mm. Så sideløbende med, jeg gik i gymnasiet 2. 3. G, der var det jo ligesom, der var det jo grind mode, kan man sige. Ikke? Der var det bare, vi sad hjemme på hans værelse, hos hans forældre, dag ind og dag ud, nogle gange om natten også. Og desværre især for mine forældre, gik det ud over min skoleting, ikke? Fordi jeg var så opslugt af det der med at lykkes med det. Så det var bare, de efterfølgende to var bare sådan...
Ja. Var det ikke også fedt for dem at se deres søn have et kæmpe drive for noget?
Jo, men du skal tænke på, at mine forældre også er den gamle skole, hvor det er vigtigt, at du har en uddannelse, du har nogle gode karakterer, så du har noget at falde tilbage på, hvis den der drive, du har for noget, ikke lykkes.
Mm.
Så det dealer vi lidt med i jeg vil faktisk sige, helt indtil jeg fik en pladekontrakt, helt indtil jeg blev signet.
Så fattede de sådan, okay,
ja, så var der i hvert fald nogle professionelle mennesker, hvis man kan kalde dem det, på pladselskaberne, der viste med papir og penge, at vi tror på ham her, ikke?
Ja.
Så det tror jeg var sådan en... Ja, det tror jeg var... Eller det var der, hvor der lettede en lille sting på deres hjerte, tror jeg.
Hvor lang tid går der, før at du stiller dig foran mikrofonen, til du har en pladekontrakt?
Jeg stiller mig foran mikrofonen måske første gang midt i 2017. Lige på den anden side af sommerferien 2017. Og jeg får en pladekontrakt 25. januar 2019.
Okay.
Ja.
Og hvad er stepsene fra at stå foran mikrofonen første gang til at nå det til?
Et rigtig stort step, det er, at du prøver at udgive, og den sang, du udgiver, går godt relativt set. Fordi hvis du kan vise som artist, at du kan performe, uden du har et pladselskab i ryggen, til at back det op og til at pitche det til Spotify, alle de her vigtige ting. Hvis du kan vise rent organisk, at der er nogen, der tager det ind, som du har lyttet til, uden du har et stort budget til at pushe det og sådan noget. Det er måske det største sådan overtagelsesargument for et pladselskab.
Og hvordan var måden, at du gjorde det på?
Jeg lagde en sang på YouTube.
Okay.
Ja.
Og hvordan, så går du så bare dør til dør og siger, lyt til min musik, eller sidder man bare og venter, eller hvordan?
Ja, altså du jeg vil ikke sige, at jeg gik dør til dør, men jeg gjorde det, man nu engang kunne gøre. Læg det op, vente lidt, fortæl folk om det, mine kammerater, bed dem om at fortælle det videre. Sådan, det er virkelig sådan, du ved, vi er helt nede i det lavpraktiske ting at gøre det, ikke?
Ja. Så den her idé om, at man, hvis der sidder sådan nogle unge up-and-coming musikere, der tænker, nu laver jeg bare et track, og så går jeg bare viralt.
Mm.
Det er mit mål.
Mm.
Den er vel også urealistisk, lyder det til. Altså, jeg kender det fra mig selv med den her podcast. Altså, for mig har det været meget sådan, også fordi jeg var 32, da jeg startede den her podcast, så jeg vidste godt, okay, hvis det skal bygges op realistisk, så er det én lytter ad gangen.
Mm.
Altså, er det ikke lidt den strategi, man skal have at sige sådan, okay, bare et øre ad gang, og så få øret til at blive ved med at lytte, selvfølgelig.
Jo,
ikke? Og så bygger man det, og så bliver et øre til to øre, to øre bliver til fire øre, og så...
Jo, det er rigtigt. Jeg vil så sige, jeg tror, der er forskel på 2017 og i dag,
ja,
i forhold til det, du snakker om med at gå viralt, fordi måden, jeg fandt ud af, at din podcast eksisterede, for eksempel,
ja,
det var jo, via jeg sad på TikTok en eller anden dag og så et eller andet viralt klip.
Ja.
Så jeg tror, der er forskel på...
Dem har jeg mange af.
Jamen, det er det. Så der er helt klart forskel på, hvordan det var i 2017, selvom jeg gider ikke lyde som ham, der siger, sådan det var sådan, det var i gamle dage. Men,
ja,
men jeg tror, der var forskel, og der tror jeg især TikTok jo har gjort, at det er noget nemmere. Jeg vil så sige, hvis du udgiver en sang, og den går viralt, og lad os sige, den går rigtig godt, og du måske allerede kommer ind på den der Spotify's top 50 chart, som alle musikere, du ved, ligesom det første, de gør, når de stopper om morgenen, det er at tjekke den. Hvis du kommer ind på den og sådan noget, så er det ligesom også, jeg har altid set det som et faresignal, fordi at det er så vigtigt, at du bygger et fundament først, som holder den dag, at din sang måske ikke lige gør det til at starte med.
Er det din lyd? Eller
ja, min lyd, mit tekstunivers. Hvad er det, ligesom min musik skal fortælle dem, der lytter til det? Min første sang, godt eksempel, var en sang, jeg lavede på YouTube, der hed Vérité, som betyder, hvis jeg kan huske det rigtigt, sandhed eller sandhed på fransk, hvor jeg basically snakkede om, at en af mine venner havde overvejet at tage sit eget liv, og du ved, alle mulige ting, som jeg lagde ind i den der sang, og jeg tror godt, man kunne høre på min sådan vokal, at det rent faktisk var sandt. Altså, det var ægte ting, jeg snakkede om.
Mm.
Og da jeg så, at det begyndte at der var nogle folk, der syntes, at det var nice, og det var der måske ikke rigtigt på det tidspunkt, nogen, der sådan var lidt rap-agtige, men samtidig havde nogle følelser i det snakkede om. Så gik det op for mig, okay, jeg synes, det er fedt at lave. Folk synes det, folk tager det, der er i hvert fald nogen, der tager det ind. Og så kan det godt være, at det ikke lige rammer ned i den trend, der er lige nu omkring, at det skal være meget festbaseret musik og de her ting. Men det kan du altid lave senere. Det vigtigste er at få fundament på plads.
Mm.
En lytterskare, sådan, at de er der.
Ja. Fordi
at når du så vælger at tage det skift og sige, okay, nu prøver jeg at lave noget, der er lidt mere kommercielt, eller køre lidt væk fra den der retning, som du har været i til at starte med, så har du også nogle lyttere, der følger med.
Ja.
Fordi de har været ligesom loyale fra starten af, ikke?
Ja.
Og du har givet dem det, de gerne vil have til at starte med.
Mm.
Så det har været sådan en overvejelse, jeg har gjort mig, ja, faktisk fra den sang, blev lagt på YouTube indtil nu.
Er der for meget fokus på marketing og for lidt fokus på musik i dag? Altså fordi, så ser man sådan noget TikTok for eksempel, så skal der være en TikTok-strategi, og så skal vi lave en eller anden bestemt dans for at få et nummer til at breake.
Mm.
Altså sådan, kan musikken i sig selv ikke være nok, tror du? Eller skal man også have det ben med?
Nej, det tror jeg ikke, man skal. Og det er også derfor, at jeg tit og ofte giver mit eget pladserskab nogle underlige, du ved, nogle underlige blikke og sådan noget, fordi at mange af de nye artister, der bliver signet i dag, bliver jo signet, hvis de har en TikTok-profil, der har x antal følgere, eller du ved, har x antal visninger, eller hvis deres Instagram er, ja, plus 40.000 eller 30.000 følgere.
Ja, det hører man også med modelbranchen.
Præcis.
Det er det samme.
Det, ja. Det. Forskellen er bare, at der er ikke noget, du kan gemme dig bag, når din musik først er ude. Altså, hvis du ikke er dygtig nok, og hvis folk ikke gider lytte på det, du lægger ud, så er det lige meget, om din TikTok har mange følgere, eller din Instagram har mange følgere.
Ja.
Så jeg kæmper meget, det vil jeg sige. Jeg gør. Jeg kæmper meget imod den der sådan...
Kigger på manageren og så
der. Ja, jeg er catch her for en pladeskab, så det er... Du blev i rummet. Ja. Men jeg kæmper meget imod den der... den der med, at man skal ligesom have en eller anden form for sådan viral ting i sit track, inden det skal udgives, for eksempel.
Mm.
Det er jeg ikke så stor fan af, fordi at den dag, det så ikke lige går viralt, jamen, hvad er der så tilbage?
Mm. Men det er jo også en smuk kamp at kæmpe, og det er jo også en fed dans, kunne jeg forestille mig, fordi at der er noget energi i det.
Ja.
Altså sådan, at på en eller anden måde at skulle kæmpe lidt imod det, og så samtidig blive presset. Altså du er sådan, hvad sådan er det vel også været for artister gennem forever. Altså,
ja,
jeg hører også om Michael Jackson, der blev presset på alle mulige mærkelige måder og strittet imod og sådan med at gøre nogle ting. At du er sådan...
Selvfølgelig.
Ja.
Og det er også det, jeg hører for tit mange af mine kollegaer. Det er jo, at vi er trætte af, at vi ikke kan få lov at udgive det, vi vil, fordi vores pladserskab ikke synes, det er kommercielt nok. Eller, du ved, hele den snak. Men som du også selv siger, sådan har det været for evig tid.
Og
vi er også, der er også nødt til at være en forståelse af, at hvis du vælger at blive signet, fordi du kan jo også tage det valg og køre det independent og ikke blive signet.
Ja.
Hvis du vælger at tage imod en pladekontrakt, jamen, så er du også nødt til at have en forståelse af, at det er virksomheder, som også skal løbe rundt.
Ja.
Og jo før du finder ud af det, jo før du finder ud af, hvordan tingene fungerer, jo nemmere, tror jeg, det er for dig at navigere i.
Mm.
Så hvis du kun sidder med den der følelse af, at de vil mig ikke nok, fordi de ikke lader mig udgive et eller andet helt sygt nummer, du har siddet og lavet, ikke? Så kan man også tænke måske anderledes, at det...
Jeg skal også huske at tage styr... Altså, nu har jeg jo produceret musik og været DJ, og du ved, jeg havde nogle år, hvor jeg udgav på et label. Det var Armin Van Buuren, der har det label.
Ja.
Det var sådan ret stort for mig, fordi det hedder Marder. Det er sådan ret stort house elektroniske, hvad hedder det, track eller label, ikke? Og ja. Jeg var helt grøn i den der branche, så jeg anede intet. Det var sådan, når man lød, til det her track her, vi ser kæmpe potentiale i det, så vi vil godt have lavet en musikvideo, vi tænker at skyde den i New York. Altså uden mig, men med skuespillere og sådan noget, ikke? Og jeg var sådan, fuck, hvor fedt, ikke?
Ja.
Men jeg havde ikke læst det med småt.
Nej.
Og det var, at musikvideoen kostede sådan noget $20,000 at producere, og det ville blive trukket af mine rettigheder, indtil det var betalt ind igen, ikke?
Ja.
Nummeret hittede ikke rigtigt, så jeg ligger stadig den dag i dag, alle de royalties, jeg skal have. Nå, tillykke, du har fået 6.000 kroner i royalties. Dem tager vi lige, og ja. Det bliver lige ved.
og det måske...
Men det er også, igen, man kan jo sidde og være sådan, ah, fucking labels, ikke? Men man kan også være sådan, læs det med småt.
Ja.
Du ved, ikke?
Altså, og jeg lærte det selv på den hårde måde.
Ja.
Den første kontrakt, jeg skrev under på, var også uden... Jeg vil ikke... For jeg er stadig på samme pladeskab, så jeg vil jo ikke...
Nej.
Altså, alt er gået godt, og jeg har også fået nogle nye deals siden og sådan noget. Men jeg var også ung og grøn, og ikke vidste noget som helst om noget der.
Ja.
Og skrev også under på noget, der endte med at bide mig i røven.
Ja.
Men det lærer man af, og så er man ligesom... Så er du det klogere, når du så skal...
Ja.
Skal forhandle næste gang, men du har ret, der er mange, der er mange sjove ting i måden, musikbranchen og pladselskaber fungerer på, som ikke findes ret mange andre brancher,
ja.
Virksomheder.
Hvad ser du for fremtiden i det der game der? Altså, det virker jo til sådan, at hvad jeg ligesom hører, de strømninger, der er i den branche der, så er der sådan noget som, altså, marketing bliver lagt lidt mere over på artisternes side nu, ikke? Altså i form af TikTok og Instagram og sådan noget, ikke?
Jo.
Er det ikke den retning, det begynder at gå i?
Jo, altså, der er rigtig meget fokus på, at det skal være en organisk, sådan, der skal ske noget med enten din artistprofil, eller det track, du gerne vil udgive organisk, før at der ligesom er den der følelse af, okay, nu er det rigtige ud.
Hvis man kigger for 20 år tilbage, eller bare 10 år tilbage, altså vi har aldrig levet en tid, hvor det er nemmere for fans at komme i kontakt, altså ærlig, organisk kontakt med deres artister.
Ja, præcis.
Og det synes jeg også fedt, ikke? Altså,
det synes jeg
føler, man kan nå ud og røre dem, ikke?
Jo, det synes jeg også. Ja. Det synes jeg også. Og det gør, at hele det der, sådan high-profile artist-ting, der var tilbage i starten af 0'erne og starten af 10'erne, det der med, at artisterne gerne må være mystiske og, du ved, vise sådan en uopnåelighedsting. Der er det blevet mere trenden, at det er den anden vej rundt. At artisterne skal være mere sig selv og vise det på de sociale medier, ikke?
Mm.
Og det synes jeg kun er nice.
Hvordan er processen, når du skriver et track? Jeg kan huske, da jeg selv sad og lavede musik, så jeg havde altid sådan en måde at gøre det på, ikke? Du er beatet først, så, eller sådan, hvordan er det hos dig?
Ja, jamen altså, jeg sidder jo tit og hvor der er producer i rummet, kan man sige, ikke? Som, fordi jeg producerer ikke musikken selv.
Ja.
Jeg har aldrig rigtig sådan, på den måde haft min interesse. Det har altid været sangskrivningen og melodierne, sådan det vokale i det, som har været det, jeg synes var mest interessant. Så der er, jeg har altid det der samspil med nogen i rummet, som gør, at der opstår noget, og det er svært for mig rigtig at svare på, fordi der er ikke én måde, jeg gør det på. Altså et eksempel, jeg altid hiver frem, det er min seneste plade, hvor at jeg havde lavet en plade året før, og var sådan, det var gået godt, og jeg havde gjort det på en måde, og nu vil jeg gerne ligesom udfordre mig selv, finde ud af et eller andet, kan man udforske måden, man skriver musik på. Og så fandt jeg på albumtitlen, og sangtitlerne på alle sangene, før jeg havde lavet dem.
Okay.
Og så gik jeg ligesom i studie med det og sagde, okay, i dag, der vil jeg gerne lave sang, der hedder Knus, det er det helt aldrig, eller De ensomme skade, eller du ved, et eller andet. Og så har jeg en idé op i hovedet af, okay, De ensomme skade, hvad giver det for association? Okay, det er nogenlunde den her vej. Og så kan det være, så kommer
så
der...
Så titlen giver dig en følelse,
præcis,
som du så reagerer på?
Præcis.
Okay.
Og så kan det være, at så kommer der et beat, du bliver lavet et beat, og så får du en, så kommer du ud, så bliver den titel en titel for noget helt andet.
Mm.
Og det skete faktisk på den sang, De ensomme skade.
Så er det ikke sådan noget med, at du går en tur, og så popper der en melodi op, og så, eller hvordan, så det foregår i studiet?
Det sker sjældent,
ja.
Det vil jeg sige. Også fordi jeg tror, der er nødt til at være noget musik, før jeg ligesom får den der følelse af, der kan ske et eller andet. Det er lidt svært at sådan... Jeg har fået, nogle gange så har jeg fået en eller anden fed linje, som jeg har skrevet ned, og så har haft den med. Men det sker oftest i studiet. Det gør det. På stedet.
Hvornår ved I så, at I har lavet noget godt?
Ja, det er det.
Hvornår ved I det?
Ja, det tror jeg jo stadigvæk ikke rigtigt, vi ved. Vi siger, vi ved det, men vi ved det ikke.
Mm.
Og det er det, der er spændende. Det er det, der er fedt ved at lave musik. Det er, når vi... Der, man får sådan en... Hvis der er noget, du selv føler rigtig godt, så får du sådan en følelse i kroppen, ligesom at score et, ligesom at score et mål, hvis du spiller fodbold. Det er den følelse, du får i kroppen. Men så får du den følelse, til sangen skal mixes og mastereres, til vi skal finde en plan for, okay, den skal udgives her, til den kommer ud. Så når du at tvivle 7 milliarder gange på den sang, og så kommer den ud, og hvis den så går godt, så får du den samme følelse. Du ved, så kan du godt sidde og tænke, jamen, vi havde den der gode følelse, da vi lavede sang.
Mm.
Det er derfor, den går godt.
Ja.
Men sandheden er jo, at der er ingen, der ved det, før det kommer ud.
Nej.
Og det er fedt.
Men der er et eller andet med, at hvis man har det sjovt, når man laver det, så har folk det også sjovt, når de hører det, ikke?
Jo.
Eller, sådan, eller hvis man har en følelse, når man laver det, så er det også den folk, altså følelse, folk har, når de...
Ja.
Altså, det er også noget, jeg oplevede, jeg fuckede selv op med, som jeg sagde, inden vi startede, ikke? At jeg sad jo meget alene i et studie og forventede, ja, at jeg skulle lave al musikken selv.
Ja.
Og du ved, hvis jeg bare sidder og har haft det steneren, mens jeg har lavet det, så ja, hvordan fanden kan man så forvente, at folk de kommer til at... Altså, har folk det jo også steneren, når de hører det, ikke?
Det er rigtigt.
Så der er noget vigtigt i det her med også at lave det sammen med nogen, ikke?
Jo, altså, 100. Det er der helt sikkert.
Ja.
Og jeg tror også, set i sådan bagklogskabens lys, jamen så er det også de sange, hvor vi har haft den fedeste følelse, som er performet bedst.
Ja.
Ja.
Er der noget med, at det er de, sådan, de numre, der er hurtige at lave, der altid klarer sig godt?
Tak for sidst.
Ja?
Mm.
Hvor lang tid tog det at lave?
Måske fra start til slut 3-4 sessions.
Okay.
Som nok svarer til... ...25 timer.
Okay. Nå, ja. Så det var ikke sådan en, hvor I sådan gik ind, og så 4 timer, bum, så var det done-agtigt?
Nej.
Nej. Jamen, hør de der historier om folk, der har de der moments der i studiet, ikke? Hvor de går de ind. Så det ved ikke, om du har oplevet med nogle af de tracks.
Jo.
Altså, du er altså 2 timer, whoop, så har man et nummer. Jo. Eller sådan gå i grundskitsen.
Jo, og jeg tror også, hvis vi måske havde været lidt mere effektive, så vi måske også godt kunne, ja, kunne gøre det på kortere end 25 timer. Altså, omkvædet for eksempel fandt vi jo på sådan noget, ja, kvarter.
Okay.
Og det er jo måske det, der har været grundsten for, at den sang er gået så godt.
Ja.
Så der er noget i det der med, at når der sker noget umiddelbart,
mm,
og alle kan mærke, at der er noget rigtig fedt over det her, så plejer det også at være det rigtige.
Mm.
Så plejer det også at være noget af det, der performer bedst.
Kan du give folk ret i det der, dem der siger, sådan, at man ligesom skal lade musikken finde en, eller sådan, man bare på en eller anden måde sådan vessel, som musikken kommer ud af? Eller sådan det der med, at man sådan nærmest føler, at der er en måde, et nummer kan blive lavet på, og den måde skal man ligesom finde.
Mm.
Eller sådan, jeg ved ikke, om du forstår, hvad jeg mener.
Ja, 100, men både og, fordi man skal også passe på med, at... Fordi den følelse af, at hvis det ikke kommer naturligt, så skal man hellere lade være, eller du ved, så skal man hellere gå en lang tur, eller lave et eller andet. Den er jeg også... Den er jeg ikke fan af. Jeg er modstander af det der med, at man skal lave noget, som føles totalt rigtigt hver gang. Nogle gange er det også fedt at lave noget, så får du det ud. Du får det, altså, det der med, at du får det ud af systemet.
Ja.
Lave noget, okay, du fik kun skrevet halvdelen af sangen, eller et eller andet. Men det gør også, at du ligesom har fået, du på en eller anden måde har fået det ud af systemet. Så jeg vil ikke sige, jeg er ikke sådan, jeg kalder det musiker, hippie-agtig type, at jeg sådan, jeg skal have drukket 3 øl og røget en joint og sådan noget, før jeg kan,
nej,
finde den der følelse. Ja. Jeg er god til også at se det som et stykke arbejde, jeg skal ind og lave, når jeg er i studiet.
Så du accepterer også, at alt, hvad du laver, ikke er godt?
Ja. Accepterer i hvert fald alt, hvad jeg laver, ikke skal ud.
Mm.
Ja. Det gør jeg.
Er der meget, der bliver slettet noget?
Nej, men hvis jeg er i studiet hver dag en uge, så er der måske 5, 6, 7 skitser af noget.
Mm.
Ja.
Hvordan vælger du dine emner til sangen? Eller sådan, hvordan gør man det? Er det sådan, trækker du fra, hvad du ser sådan ungdom i dag har problemer, eller dit eget liv, eller sådan, hvad?
Det er et stort samsurium af det hele. Alt, hvad giver mig en følelse i kroppen, det er det, jeg skriver om. Jeg skrev en sang eksempelvis ud fra, at der var en af mine kammerater, der fortalte mig, at han havde mødt sin ekskæreste i byen.
Mm.
Og set hende inde på dansegulvet og stod og danse med hinanden. Det kom der for eksempel en sang ud af. De ensomme skader, som jeg sagde før, var, at jeg så i nyhederne, der var et trafikuheld, hvor der var en gravid kvinde, som var blevet slået ihjel. Kom der en sang ud af. Hustler sang omkring personer i mit eget liv, som har taget sit eget liv og alle mulige ting og sådan noget. Så, så det er sådan en... Det er alt, hvad der giver mig en følelse af, at det her vil jeg gerne have ud. Det vil jeg gerne have ned på, ikke papir, men det vil jeg gerne have i en mikrofon og ud. Det er det, jeg skriver sange om. Og det tror jeg måske er lidt en misforståelse, fordi folk har den der antagelse, at alt hvad en artist laver hele vejen igennem sin karriere, det skal ligesom være fra personens eget liv.
Mm. Det kan også være sådan en samfunds... du ser nogle ting, som er nederen ude i verden, og så skriver noget om det.
Absolut. Absolut.
Ja, altså, når man laver det, du laver, og har så mange følgere, og mange, der lytter med, og så, du har mange interaktioner med mennesker, så ser du vel også nogle tendenser i forhold til, hvad folk de går og bøvler med og sådan noget.
Yeah.
Altså sådan, er der... Hvad ser du som sådan artist, at folk de har sådan lidt af problemer?
Men i og med min følgerskare og lytterskare, eller specielt følgerskare på sociale medier, er unge. Og det skærer mig i hjertet, hver gang jeg ser det, men jeg får rigtig mange beskeder omkring, at min musik på en eller anden måde har hjulpet en eller anden gennem et eller andet. Og så kan man sige, det er fedt, at min musik har gjort det, men jeg kan alligevel ikke sådan lade være at tænke, at jeg synes, det er påfaldende, at den der sådan grundlæggende trivsel blandt unge er så... Det er i hvert fald min opfattelse, er så... Det virker i hvert fald til, at der er en eller anden form for lavpunkt, der er nået. Og jeg ved også ligesom, at det...
Hvad skriver folk?
Jamen, det kan være, at min musik har hjulpet dem gennem... Ja, der var for eksempel en, der skrev, at... Der var en af personens venner, der har taget sit eget liv, og min musik har så hjulpet den person igennem det, fordi at der var ikke nogen andre, han kunne snakke med om det, eller han havde ikke nogen, han kunne gå til, eller hans forældre kunne han ikke snakke med det om, og sådan noget. Sådan nogle ting, for eksempel. Det er sådan... Det er fedt at vide, men det er også, på en eller anden måde, skærer det også i hjertet, hver gang man får sådan en besked, ikke? Fordi... Altså... Ja, også, man har også selv været der på et tidspunkt i sit liv, ikke? Hvor man har følt sådan. Så... Så jeg tror også, det er, fordi man på en eller anden måde kan relatere til den der følelse gennem skeden. Det er
fucking svært at være, ung i dag, ikke? Mm. Med, altså, jeg tror, nu er jeg jo 35.
Nå, det er jo stadig ungt, jo.
Ja, jeg ved, hvor gammel du er.
25.
Okay, ja. Jeg har lige 10 år på dig.
Ja.
Hvad hedder det? Men bare i forhold til det pres, man ser os på de sociale medier, ikke?
Jo.
Altså, det perfekte liv, og altså, det må være virkelig forvirrende.
Ja.
Det er en virkelig forvirrende tid at være ung i.
Ja, det er i hvert fald en tid, hvor man skal... Jeg tror, det er vigtigt, at man ligesom har nogle værdier, man holder fast i.
Ja.
Og ja, så er jeg er også glad for, at jeg lige er lidt ældre nu her, hvor det er som om sociale medier fylder alt. Der er jeg glad for, at jeg lige har nogle... Uden det lyder sådan... Igen, som om jeg er... som om jeg er 20 år ældre, end jeg er. Men,
ja.
Men det føles i hvert fald, som om det er nemmere at navigere i, når du er lidt ældre, så jeg gruer også for dem, der er 10 år yngre end mig nu.
Ja, så hvis der sidder en, der er 10 år yngre end dig, og godt kunne tænke sig at starte en karriere i musik, hvad gør man så? Hvis du skulle starte fra scratch lige nu, du er 15 år gammel.
Ja.
What do you do?
What do you do? Jamen, du tager en helvedes masse timer ud af din kalender, og ligger i at synge over beats, find den på YouTube, syng over beats, prøv at skrive nogle sange, skriv nogle tekster, skriv, bare skriv, og så gør du det i overdrevet lang tid, så begynder du at indspille, og når du så føler, at du har lavet noget, som er det bedste, du overhovedet kan lave, og ikke føler, at hvis jeg tager i studie igen om 2 måneder, så laver jeg noget, der er 10 gange federe. Men hvis du laver noget, som du føler, det her, det kan jeg ikke lave bedre. Du har den følelse, som jeg snakker om før.
Ja.
Så udgiv det. Men når du har udgivet din første sang, så er der ikke nogen vej tilbage. Så kan du ikke lige tage en pause på 1,5 år, hvor du siger, nu slapper jeg lige af, eller... Så brug den tid, inden du udgiver dit første track, for når du udgiver dit første track, så har du sat retning for, hvor vil du gerne hen som artist. Hvad er det, du gerne vil fortælle?
Så det er bare så postet på YouTube, for eksempel?
Ja, eller uploadet på Spotify. Der findes jo masse distributører nu.
Og så for at få folk til at høre det, så er det så at hive fat i sin klasse og sige, hey, hør det lige, eller del det lige, eller...
Ja.
Altså, så det er sådan helt dernede, hvor man skal...
Det var det for mig i hvert fald.
Så det er sådan en urealistisk forventning at sige, om jeg laver lige et nummer, og så hiver jeg fat i et label, og så tager de mig bare ind.
Det vil jeg jo gerne svare, at det var urealistisk. Men det er det jo desværre ikke, hvis du har for eksempel en social media platform, som er velproportioneret og sådan noget. Så er det tit det, der kommer før, hvad er det for en sang, personen kommer med.
Men hvis du ikke har social media platform, og du bare starter rent, du har 100 følgere på Instagram og 5 på TikTok, men du har til gengæld lavet et rigtig godt track.
Ja.
Så måske starte med YouTube-tingen. Få, det jeg hørte dig sige, få bevist.
Ja, det vil jeg alle dage gøre.
Du har lytter.
Ja.
Og så når man har lavet det bevis, hvad gør man så? Så går man til labelet og siger, her er noget data, eller hvad?
Ja, men så er labels så well aware i dag, at de skal nok lægge mærke til, hvis du beviser noget talmæssigt. Fordi det er sådan 99% af det, som foregår på labels. Det er ligesom, der skal være noget, der backer investeringen op, ikke?
Ja.
Så de skal nok se det.
Så man skal ikke tænke over sådan, altså man skal ikke have den der sådan, om jeg skal være min persona, jeg skal være sådan et bad guy, jeg skal have den her stil, have det her tøj på. Altså sådan, når man er så early, så skal man slet ikke...
Nej. Alt det kommer senere. Det kommer helt naturligt.
Ja.
Og det er sjovt, du siger det, fordi det er jo en stor del af det at være artist. Det er jo ligesom, hvad er det for nogle... Altså, hvem er artisten? Fordi det er også tit det, som folk gerne vil følge med i.
Ja.
Men...
Folk kan også mærke, hvis det ikke er autentisk. Ikke?
Præcis.
Ja.
Men det er tit bundet op på musikken. Altså, så hvis du til at starte med har en eller anden... påtager dig en eller anden persona, eller påtager dig en eller anden form for rolle, og siger, okay, nu ud igennem musik, så tror jeg, at det er den forkerte vej rundt at gøre.
Ja.
Jeg vil i hvert fald ikke gøre det sådan. Jeg vil hellere sige, okay, hvad er det musikalsk set, som jeg gerne vil have ud? Få det ud, få nogen til at synes, det er fedt, og få det til at lande hos nogle folk. Og så skal de nok købe ind på resten.
Det handler jo også lidt om at have selvtilliden og selvværd til at tænke, at ens egen autentiske person er nok.
Ja.
Altså jeg tror sådan, hvis jeg skulle være artist i dag, så ville jeg være sådan lidt nervøs for, at folk bare synes, jeg var sådan vådt pap, ikke?
Jo.
Altså det er lidt for lever på steg, ikke? Altså sådan, hvorfor skulle folk interessere sig for det, ikke?
Ja.
Man kan sige, så i podcastformater er det gået meget godt, så det er måske også et bevis på, at sådan... Altså, man kan, hvad man vil, så det ikke bare sig selv, ikke?
Præcis. Og det er noget, man sådan tit skyder sig selv i hovedet. Men sandheden er jo, at det er jo ikke det, som betyder noget for folk. Jo, ja. så kan det godt være, at der er nogen, der har vundet ekstra frem, eller du ved, kommet foran i køen, fordi de har gjort et eller andet, som ingen har set før, eller som så har gjort, at der er kommet noget sådan nogle umiddelbare øjne på den person.
Ja.
Som har gjort, at musikken er gået bedre. Men jeg tror ikke på, at det er langtidsholdbart. Og det er jo tit, det er også musikere snakker om. Ja, det er fint nok at ligge nummer 1, eller ligge nummer 2 eller 3, men hvad med om 10 år? Hvad med om 15 år? Er der stadigvæk nogen, der kommer til mine koncerter? Stadigvæk nogle festivaler, der gider booke mig?
Ja.
Er der stadigvæk nogen, der gider lytte til min musik?
Ja, eller kan jeg blive ved med at lave musikken i 10 år, hvis jeg render rundt og spiller en rolle?
Ja.
Altså, det er der ikke nogen, der kan holde til.
Nej.
Tænker udenbart, det må være svært at spille skuespil i 10 år, ikke?
100, det er det.
Ja.
Det er det.
Har du haft tidspunkter, hvor du har gjort eller sagt nogle ting, eller været sådan, fuck, nu er jeg på vej et sted hen, hvor jeg ikke skal hen, og du lige har måttet sådan trække lidt i land og sige sådan, okay, tilbage til ground zero her.
Altså sådan rent menneskeligt, tænker jeg.
Ja. Altså man kan jo komme, altså du ved, jeg kommer også nogle gange, altså jeg har gjort det med den der podcast eksempelvis, ikke? Altså, hvor jeg tænker sådan, nu skal jeg prøve at gøre det sådan lidt ligesom de gør herovre i England, og prøve at stille spørgsmålet på den her måde, og sådan... Så efter et pause, har jeg kunnet mærke sådan, det er ikke mig.
Nej.
Tilbage igen.
Ja.
Til det hyggelige og drikke en øl eller en kop kaffe. Så sådan noget der, ikke?
Ja, jeg tror, der altid er sådan en... der er altid sådan en spændende ting i det der med at udforske, hvor kan man komme hen, og hvad kan man, hvor langt kan man komme, og hvad hvis man gør det her, i stedet for det, man plejer at gøre.
Ja.
Og det tror jeg er oftest en god ting at sådan udforske og prøve at ikke jagte, men sådan hele tiden det der med at ikke være for tilfreds med der, hvor man er.
Ja.
Det tror jeg er en vigtig ting, hvis man gerne ligesom vil også være langtidsholdbar. Fordi hvis man gerne vil være langtidsholdbar, så er det også nogle gange, at man udvikler sig, og man prøver nye ting af, kommer andre steder hen i sit musikalske virke, eller som podcastvært, eller...
Ja, man kan komme til at blive doven, hvis det går for godt, ikke?
Jo, præcis. Og det ved jeg nok, den allerfarligste fælde at falde i.
Ja.
Også fordi, som du sagde, da vi startede, man er ikke bedre eller større end det sidste, man udgav.
Ja.
Eller den sidste koncert, man spillede.
Ja.
Så det er ligesom, der er en eller anden... Og især fordi, at os musikere er meget afhængige af, eller vi er udelukkende afhængige af, hvad andre synes. Vi kan ikke få smør på brødet, hvis vi kun selv synes, det er fedt.
Mm.
Og det er angstprovokerende. Det ja. Er det. Det er tilbage til det, jeg snakkede om før, det der med den der lille frygt for, hvad hvis det en dag er væk. Det kommer ud af det. Det kommer ud af, at man har prøvet at udgive sange, som folk ikke har synes er fedt.
Ja.
Så har du prøvet at udgive sange, som folk synes er det fedeste. Eller i hvert fald, tallene viser det. Og ja, det er ret angstprovokerende.
Man kan sige, hvis man elsker det, man laver, at man elsker det så meget, at det kunne være ens fritidsinteresse,
ja.
Så burde det vel også være okay, at man mister det, fordi man mister jo aldrig interessen. Det kan så godt være, at man skal sidde altså i Netto, eller du vil plejer til at sige Netto, eller sådan noget. Jeg har ikke noget mod folk, der sidder i Netto overhovedet. Jeg elsker at tale med Netto-damen, eller flaskedrengen, og sådan noget.
Ja.
Men hvis man virkelig elsker det, man laver, så handler det vel heller ikke kun om man kan tjene penge på det, tænker jeg. Selvfølgelig er det fedt at kunne gøre det til en levevej.
Ja, præcis. Jeg tror, det er mere det der med, når man har været et sted,
ja.
Og har spillet en masse koncerter, hvor der har været rigtig mange mennesker. Ligesom, hvis tager det lidt længere ned, men det der med at have spillet for eksempel Orange Scene, og så skal spille et klubshow. Jeg tror også, der er noget i proportionaliteten i, okay, du er kommet et sted hen, hvor svært er det så? Altså, jo højere du kommer op ad stigen, jo sværere er det at lige pludselig være på ground zero igen.
Ja. Skal man så være bedre til at sige, okay, jeg spiller på Orange Scene, hvor jeg er taknemmelig for den her oplevelse.
Ja. Ja.
Men så også ligesom anskue den, som at sige, sådan, det her, det er sådan, bare være glad for, at du får den her, ikke?
Ja.
Eller hvad?
Jo, det tror jeg. Altså, ja, selvfølgelig skal man også nyde det, og også være stolt af, at man er kommet dertil, fordi der er også rigtig mange timer i det. Der er også rigtig meget... Så du skal lægge øre til rigtig mange ting, når man er offentligt. Specielt hvis du er en, der er stor nok til at spille på orange, så er du nu vel et offentligt menneske. Ikke?
Er du stolt af dig selv? Det er lidt fyfy at sige, man er, men det må man godt være.
Det er jeg. Jeg er stolt af, at jeg altid har... Jeg er stolt af, at jeg altid... Det er svært, ikke? Når man lige bliver sat i... Jeg er stolt af, at jeg altid er ham, som aldrig har bukket under for, hvis der er nogen, der har synes eller følt noget om mig. Som min person, eller mit musikalske virke, eller... Jeg har altid været god til at... Da jeg spiller fodbold, der er det udtryk, man siger, man lader fødderne tale. Så man lytter ikke på, hvis... Der er en eller anden, der siger, man har spillet en dårlig kamp, så lader man fødderne tale næste kamp. Altid været god til at prøve at vise med handling, at der er nogen, der siger noget, men handlingerne viser ligesom, at de tager fejl. Ikke? Det er jeg stolt af. Det er det, jeg er allermest stolt af.
Så er du god til at lukke af for folk, der snakker lort?
Ja, jeg ser det ikke. Det er ligesom... jo, jeg ser det, men det, kender du ikke det? Det er ligesom, man opfatter det, men man opfanger det ikke. Man hvad blev bedt om i gymnasiet om at skimme nogle gange? Så skal vi skimme den her side eller sådan. Det var jeg altid rigtig dårlig til, fordi jeg skimmede, men jeg fik ikke fat i noget som helst på den side.
Ja.
Det tror jeg lidt, det er den bedste måde, jeg kan forklare det på.
Mm.
Hvis jeg går på TikTok, og jeg ser en eller anden TikTok, der er blevet lavet af mig, så så griner jeg. Jeg griner med. Jeg griner med dem, der synes, jeg er en idiot, eller synes, jeg er et eller andet på en eller anden måde. Jeg griner med dem, fordi jeg synes, det... Jeg tror mere, at jeg griner over, at den tid, som de kunne have lagt i et eller andet, som kunne have gjort noget for deres liv, den ligger de i stedet i at gøre et eller andet for mit liv.
Ja.
Det har jeg det grinerne over. Det har jeg altid haft.
Ja.
Jeg har aldrig kunne forstå det. Jeg har aldrig forstået det der med at skrive en hate-kommentar eller lave en video om et eller andet. Jeg har aldrig forstået det. Fordi det, sådan, det virker så... Det er så langt væk fra, både den jeg er, og så langt væk fra hvad jeg synes er sådan det rigtige at gøre med ens liv.
Mm.
Bruge ens tid på.
Ja.
Det ved jeg ikke om du selv.
Jo, 100, altså du ved, jeg er meget den opfattelse, at hvis man ikke har noget godt at sige, så skal man bare holde sin kæft, ikke?
Ja.
Altså, selvfølgelig kan man have debatter og samtaler omkring ting, man er uenig i og sådan noget, og gøre det på en ordentlig måde, ikke?
Ja.
Men jeg tror også, at hvis man kigger på de sociale medier, og specielt TikTok.
Mm.
Altså, TikTok er jo et vanvittigt sted, ikke?
Ja, vanvittigt. Det er rigtigt.
Det er virkelig der, de sådan bestialske holdninger får lov til at komme ud, ikke?
Jo.
Men det er jo også bare et vidnesbyrd på, at der er sindssygt mange mennesker, der har det rigtig dårligt.
Ja.
Altså, du ved, der er virkelig mange mennesker, der har det skidt med sig selv, og den de er, den situation, de er i livet. Ja. Fordi de sidder og doomscroller derudad, og ser på folk have et helt vildt fedt liv, som de bare ikke har, ikke?
Jo.
Nu havde jeg også med Dina inde, der blandt andet taler om det der med, at sådan, der skal noget mere positivitet ind i verden, ikke? Hun er nærmest, man burde nærmest lovgive mod nyhederne mod, at altså, der skal være sådan en vis procentdel af de nyheder, der kommer, de skal være positive, eksempelvis. Ja.
Jo, det er rigtigt.
Men det sælger bare ikke.
Det sælger jeg ikke. Nej, og jeg har sådan en app på min telefon, der hedder TV2-nyhederne.
Ja.
Som tror jeg, der er mange, der har.
Ja.
De har sådan en ting, jeg ved ikke om det er en gang om ugen eller den gang om dagen, hvor de har sådan en de lægger en artikel op under kategorien håbefulde nyheder.
Okay.
Og hvis du går ind på deres app og kigger, så fylder den der rubrik, der hedder håbefulde nyheder, den fylder bare det der svarer til du kan nærmest ikke engang se den derinde, vel?
Ej.
For den ligger bare oven i vi skal preppe os klar til krisesituation, og vi skal det ene, og vi skal det andet, ikke?
Ja.
Og det er sådan, det er tankevækkende, at der ikke er flere, der er opmærksomme på det.
Ja.
Jeg synes, det er så tankevækkende, at folk bare konsumerer, hvad de bliver givet. Og jeg må også bare indrømme, jeg er også selv en del af det.
Ja.
Og det er måske det eneste, jeg flår mig over i mit liv, det er lige præcis det, at man sidder der, og man falder bare i den der fælde, ikke?
Ja. Der
er
blevet skabt et system, der feeder på frygt.
Ja.
Feeder på folks svagheder, ikke?
Ja.
Og det er også spændende, fordi at nu har jeg haft sådan nogle forskere inden, og folk, der snakker om sådan urmennesket og sådan noget, ikke?
Ja.
Altså, vi er jo skabt til at se fare.
Ja.
Altså, vi reagerer mere på fare, end vi reagerer på gode ting.
Ja.
Fordi så ved vi ligesom, hvad vi skal undgå, ikke? Ja. Problemet er bare, hvis du bliver eksponeret for 1000 faresignaler om dagen fra TikTok og Instagram og DR, TV2 og nyhederne, se og hør, og jeg ved ikke hvad, ikke?
Ja.
Altså, vores krop er ikke skabt til det der,
vel? Nej, præcis.
Så måske der også er en sammenhæng der i forhold til det, du ser med unge, tænker jeg, ikke? Altså, der har det skidt, ikke?
Altså, jo, sådan, altså, det tror jeg hænger en til en sammen.
Ja.
Det tror jeg. Og jeg kan også synes, det faktisk selv var yngre. Da jeg var teenager, jeg kan da godt huske, at det der med at se en eller anden leve det perfekte liv. Jeg tror bare, jeg tror mere, jeg var den type, der sagde, okay, den person har det godt. Jeg vil hellere stræbe efter at nå derhen af, end jeg vil have ondt af mig selv, hvis det giver mening.
Er målet at sidde på Bahamas på en anden yacht og have det svedet, eller sådan, eller hvad er målet for dig?
Nej, så målet for mig, det er at...
Altså, penge er jo rare at have.
Ja, men de er rare at have, for det er jo, også igen, jeg lyder som om, jeg har 7 milliarder på min konto, ikke? Men det der med, at den frihed, penge kan købe, at det for mig, som gør, at det er nice, fordi jeg har også stået og renset fly og skulle op, og stå og rense fly klokken 5 om natten, og de der ting. Og komme fra det, og så til, at jeg kan stå op, når jeg vil, og jeg behøver ikke lave noget, hvis jeg har lyst til ikke at lave noget den dag, jeg kan tage i studie hver hele natten, uden at det fucker et eller andet op i mit liv.
Mm.
den frihed, der er i det, er bare svær at, ja, forklare, beskrive. Den er svær, og den kan du ikke rigtig fuck med, på en eller anden måde.
Ja.
Det er ligesom det, der fylder allermest. Det er den der... Fordi jeg har også mere frihed til at lave de ting, jeg godt kan lide. Også ud over musikken. Jeg har mere frihed til at besøge min farmor oppe i Nordjylland. Jeg har mere frihed til at besøge mine onkler, mine forældre, mine, alle de her ting, som for mig er det, som betyder allermest.
Ja.
Mine venner, alle de her ting. Så det er jo det, som penge gør.
Ja. Og man kan sige, at unlocken til det frie liv, du har, det var, at du ligesom på et eller andet tidspunkt tur og gå i studiet og sige, nu gør jeg det her.
Ja.
Og der har vel også været en periode, hvor du skulle blive ved med at rense fly, mens du lavede musik. Ja. Altså, du ved, det må have været fuck, altså rimelig...
Ja, det var det også. Det var fuck. Også fordi...
Så der er sådan en indledende, for at nå dertil, så er der sådan en indledende periode, hvor man er nødt til at buckle down,
ja,
og gøre det.
Ja.
Ja, og lægge indsatsen for at skabe det liv, som man, ja, på en eller anden måde gerne vil, ikke?
Jo.
Ja.
Præcis. Præcis.
Det er også det, jeg selv har haft med den her podcast. Altså, jeg havde det der firma der, og tjente, ja, en masse penge, og der blev selvfølgelig sparet nogle penge op, som så gør, at jeg så derfor et års tid siden kunne sige, okay, nu prøver jeg lige at køre halvandet år, hvor jeg fokuserer på det her.
Ja.
Og videre der er lidt sidelinjen, og se, om man kan sådan poste sig til nogle forskellige indtægtskilder eller et eller andet, ja, så jeg bare lige kan få, ja, en lille løn og give mine børn noget tøj for, ikke?
Jo.
Men det er jo også et resultat af, at jeg har brugt mange år på ligesom at, altså sådan, spare op, for eksempel.
Ja, præcis.
Altså, gør sådan nogle ting der.
Ja.
Jeg tror bare, der er mange mennesker, der sidder i sådan en situation, hvor de føler, de sidder fast, at de ikke har den der frihed der, ikke?
Mm.
Så for mange, så tror jeg, det er at finde ud af, hvordan, eller kunne anskue det på en eller anden måde, og sige, okay, hvordan kommer friheden til mig? Jamen, det gør det ved, at jeg lægger den der strategi og gør sådan her,
ja,
ikke?
Ja.
Så. Hvad er fremtidsplanerne for dig?
Jamen, jeg skal spille en helvedes masse koncerter. Vi snakkede om det lige, da vi startede. Sommeren er i gang. Hvor jeg skal spille og spille og spille og spille og spille.
Er det hårdt?
Det er hårdt, men det er noget federe at tage ud og spille om sommeren. Selvom det har regnet hele juni måned indtil videre, så har det stadigvæk været fedt. Og det er noget federe, end at tage ud og spille i vinterperioden, for eksempel.
Mm.
Hvis man er ude på natklubber, eller gymnasier, eller skoler, eller firmafester og sådan noget. Der er det federe om sommeren, for der er en vibe, det der med, at du henter din guitarist i turbussen, og så henter du din trommeslager, og så henter du din manager, og så kører I afsted, og så tanker. Altså, der er noget i den der følelse, som er sådan... Det gør, at showet bliver skubbet lidt... Det bliver lidt længere væk, og når du så skal spille, okay, så spiller vi en time, og så 75 minutter, så er vi ligesom videre.
Ja.
Hvor det er om vinteren, hvor det kun er mig og min manager, der kører.
Mørkt.
Mørkt. Det er mørkt, når vi tager afsted.
Klub DJ, der får et USB-stik.
Ja. Den er altså... Den er hård. Den er rigtig hård. Men jo, så jeg skal spille. Jeg tager i gang med et album. Jeg skal...
Hvad for festival er du på?
Jamen, stort set alle sammen. Jeg skal spille Tinderbox lige om lidt. Jeg skal spille Roskilde.
Hvad for en scene på Roskilde?
Eos.
Yes.
Ja, om lørdagen.
Kommer jeg forbi?
Det gør du. Glæder mig til at se dig nede i... Har du fuld festival-ticket, eller hvad?
Ja, jeg skal ned. Jeg skal optage en podcast og noget. Så ja. Har vi sådan en Roskilde-lejr, så hvert år for mig, der får jeg lov til at få 4 dage dernede, hvor det er min kæreste, hun har ungerne.
Okay.
Så vi...
Hvor mange år i træk har du været?
Jeg startede med at komme der i... Jeg tror, jeg var 15 år gammel, så det er 20 år siden.
Okay.
Men jeg har ikke været der i streg.
Nej.
Lige haft nogle år, hvor jeg ikke var der på grund af børn, ikke?
Klart.
Men det er sådan noget, altså... Den lejr, vi har, der hedder Camp Creed, og det er plus 35 mænd. Alle sammen fædre, der bare sidder i smatten sammen med alle de andre 16-årige, drikker varm dåse under en pavillon. Ikke? Men for mig, det er frihed for mig, det der.
Ja, præcis.
Altså, men man føler sig ret gammel nogle gange.
Ja, men det er også fair nok. Der er jo helt sådan nye trends og sådan noget. Og jeg er jo selv fra Roskilde, jo.
Ja.
Så jeg har også været på Roskilde Festival en masse gange.
Er det første gang, du spiller
der? Første gang, jeg spiller der. Og sidste gang, jeg var der, sagde jeg, nu kommer jeg først tilbage, når jeg skal spille.
Okay.
Ja.
Fuck, hvor fedt.
Ja.
Det er jo, det må være sådan en, der er sådan
et tjekker i det. Ja, det er det også.
Ja.
Det er det også.
Det er fedt at få lov til at spille på. Altså, det er jo et fantastisk festival, ikke?
Jo, præcis. Ja. Ej, jeg glæder mig. Håber, at vejret er med folket.
Ja.
Som det altid er med Roskilde Festival. Der er fandme folk, man er afhængig af det der, ikke?
Og så er jeg i gang med album?
Så er jeg i gang med album. Jeg skal giftes næste år.
Ret til lykke.
Tak. Og det album er ligesom en bryllupsplade, er det vel.
Okay.
Men det bliver ligesom en... hvis alt går godt, så bliver det en plade, der ligesom tager udgangspunkt i, hvordan er det at være til et bryllup, og sådan en masse forskellige vibes. Og
okay, det er fedt.
Ja. Så ja. Det glæder mig meget til, og det er jo også forholdsvis nemt at skrive, fordi det ligesom er 100% mit eget liv, jeg skal bringe ind, og min egen kæreste og sådan, så det glæder mig til, og det er jeg i gang med nu.
Fedt.
Ja.
Jamen altså, Victor, Gops,
ja.
Så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Det var rigtig spændende at tale med dig.
Det var skide hyggeligt.
Fedt. Vi ses.
Det gør vi, ja.